Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom ma' tieni sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Fil-fatt aħna f'din it-tieni sensiela ta' programmi se nkomplu naraw ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li jkollna. Bżon. Charles, minħabba l-progress li ovvjament sar, forsi l-bniedem naqqas il-kuntatt mal-bidja, però żgur li għatem termini li għadhom jintużaw fost il-bdiewa tagħna.
Eħe, interessanti Selin, għaliex fil-bidja il-kumment tiegħek tal-bidu fejn aħna nistgħu nqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma oħra, fil-bidja issir, issir ħafna. U ħalli nitkellmu ma jistax ikun nitkellmu fuq il-terminoloġija tal-bidja kollha, imma ħalli nitkellmu fuq xi affarijiet li għall-widna tal-lum jistgħu jinstemgħu daqsxejn strambi. U ħanibda billi nikkwota sentenza li bagħat li Frank Fenek miż-żejtun illi jaħdem fl-agrikoltura huwa bidwi. Mir-razza u anka b'senetu sewa. U dana darba minnhom female kitib li hekk kelli ħabel. U mort l-libtu għal ħattu. Ħattu ħeqa DDTU. Jiena wara tlabtu jispjega jeli din għax din is-sentenza ngħidlek il-verità. Wasal biex nifhem li ħabel qed jirreferi għal ħabel raba'. Però l-bqija li mort l-libtu pereżempju għal ħattu. Ma fim ċej. Issa, għaw, edin nitkellmu għana, apparti minn terminologija, anka sintassi, grammatika ġifieri, għandhom grammatika. U Frank, għamil li jekkara. Bħabel qed nirreferi għal ħabel raba. Bħalma ngħidu wkoll kaxxa. Din interessanti sejlejn, anka kaxxa hija teknika għall-bidja. U kaxxa, qed jgħid Frank, tirreferi għal għalqa kwadrata. Li ma tkunx kbira wisq. Aktarx madwar ta' xi tomna, jiġifieri 1124 metru kwadru. Jew minnu metla tal-piedi 12,000 piet kwadru. Kif ngħidu wkoll mela dika fuq kaxxa sewa li tfisser din għalqa kwadrata. Mbagħad Frank iżid kelma oħra siqja. Tip ta' għal-oħra. Mela għara, għanna ħabel, għanna kaxxa u għanna siqja. Għal-għal aktarx kwadrata wkoll, biss li tkun wisq ikbar minn kaxxa fejn ikun hemm fiha xi wejba. Ġiet kelmoħra, wejba, illi tfisser erba' titmiem, ġifieri għandek kejl hemmhekk sewa, u li tkun f'maqat. Issa hawnhekk għandna kelma oħra maqat li hija l-qiegħa watja fejn jinġabar l-ilma. Il-maqad, l-ilmaqiegħat, ara, huma qed jużaw in-nom minn maqat għal l-ilmaqiegħat, il-maqad. Forsi jiena u inti maqat nafuha bħala għamla ta' siġġu. Imma hawn għandek it-tieni tifsira li hija tifsira teknika għar-reġistru tal-bidja. U dika ħarġu dawn it-termini mill-kelma ħabel. Sewa tagħna kaxxa, tagħna siqja, tagħna wejba u tagħna maqat. Dawn kollha qegħdin fil-familja ta' għalqa. Sejqabad issa t-tieni kelma li ma fehmx mis-sentenza tiegħu. Il-libtu, il-libtu ġifieri, qed ngħid li mort ħrattu. Imma ara biex. B'moħrijiet b'sikka tal-ġwejnaħ għanna terminu u koll tekniku. Moħriet b'sikka tal-ġwejnaħ, għal-min ikun ma jifinx fihom daw, moħrietek u moħrietek, ma ta' miex differenza jina li, per esempio, ma li għali moħriet tip wieħedem. Imma hawnhekk għandna moħriet b'sikka tal-ġwejna, anke l-fatt li l-moħriet għandu s-sikka, ix-xafra li taqla l-aħħar sewwa. Mela mort ħrattu moħriet b'sikka tal-ġwejna li taqleb il-ħamrija. Issa, bl-Ingliż jagħtilna bħala moldboard plow. Ġifieri għandu isem speċifiku fl-Ingliż u anke fil-Malti. U qed jiddistingwih il-moħriet b'sikka tal-ġwejnaħ mill-moħriet tal-iskriper. Għandek tnej differenti għaw. Li jiftaħ il-ħamrija biss. Mela wieħed allura iqalleb tal-ġwejnaħ. U tal-iskriper jiftaħ il-ħamrija. U bl-Ingliż tal-iskriper jissejjaħ iċ-ċiżel plow. Ara, skripel, plural ta' skarpel, u xekku għandek iċ-ċiżel. Iġviri għawnek jista' jkun illi dawna huma relatati ma' xulxin. Issa, mbagħad it-tielet kelma f'dik is-sentenza li semma kelli ħabel u mort libtu għall-ħattu. Meta għed għall-ħattu infisser li l-ħamrija tinqaleb kontra l-qalba tal-art. Biex bekk in-naħa għolja tal-għala ma titnezzax mill-ħamrija. Ara, x'eżattezza fil-ħsieb tagħhom ukoll. U allura għal ħattu, libtu għal ħattu. Għal daqshekk dan it-tip ta' ħart isir fuq naħa waħda, jiġifieri traktor jagħmel radda. Radda wkoll hija teknika sewwa bl-Ingliż hija l-farrow, dak il-gandott li ħafna.
Il-passaġġ
sewwa. Min-naħa għall-oħra tal-għalqa u mbagħad jerġa' jmur lura blura ma. Bla ma jaħrad biex jagħmel ir-radda li jkun imiss parallella ma ta' qabilha. Għaw għandu akka l-matematika. Il-bidwi. Ġifieri l-eżattezza tal-lingwa. L-eżattezza tas-sena, l-eżattezza anka tax-xogħol tiegħu, jaħdmu flimkien fil-moħħ tal-bidwi agrikolu.
U din ovvjament tmur lura miż-żmien.
Dawna bħal kull sena oħra.
Għax din l-email intbatet riċentement. Però min jaf m'ant min wirita. Din it-terminoloġija.
Interessanti li qed tgħid hekk għaliex jina nafu il-bniedem huwa bidwi mir-razza u r-radika biex nifhemu. Ġifieri min jaf kemm il-ġenerazzjoni jmorru lura dawn. Ma anke kif hu stess, tinsiex illi meta għandek sena qadima bħal din, bil-fors li tiġma ċerti termini u ċerti sfumaturi fil-lingwa, bħal meta tajt kif għandna hawnhekk mort libtu pereżempju, jinkiku probabbli kont nuża l-kelma għall-libta għall-ħamrija, flok il-libta, tifhem, imma hemm dik il- għax għalija taqleb il xi ħadd timbuttah u teħ gambetta f'dak is-sess, tifhem però hawnhekk le, għaw qiegħda f'dak il jien nifhem bħala għall-libta. Ma x'irrid ngħid, l-isfumaturi tat-tifsir jinġemgħu biż-żmien, ma jinġemgħux ċlumbum taqa' waħda.
Dan naħseb li forsi minnet għazajra diġa kien fil-mestier, forsi ma' missiru, il-nannu, il-buznannu, ġifieri.
U tiskanta kemm tkun reali għali, għom per eżempju hawnhekk u jispjega tinduna illi għalhekk ikkwotajtu kelma b'kelma, kemm għalih hija naturali. U m'hemm xejn hemmhekk illi huwa sfurzat. Fl-istess ħin jidher li dan il-bniedem huwa bniedem li jistudja anke l-lingwa tiegħu, tantu hekk li ħa it-trabel biex ifittex anke l-ekwivalent tagħhom bl-Ingliż u tagħhom li wkoll.
Kursi ta' ċars għadu żgħir din il-persuna?
Jiddependi x'tifhem. Żgħir mhux żgħażu
aħjar.
Imma għandu l-età tiegħu. Mhuwiex xejħ.
Mhuwiex xejħ.
Xi llum xejħ تقيسو فوق من 80
من 80
اما تايب اللي تسميها ليش السامنك تقيم البونت من حبا السوشيتات هذا كيف هذا وانت بديت بالحسيف اللي من الجورنات عنا دان البروغريس حفنا من الزعزع البيديا تيت القوة اش ما يردوش الباتية مفارية تهرين حفن اكتر فرسي كومدي وتستعمل حفن اكتر فلوس ملاير اتفهم الولا اش سيجري من دين السنة الاول مش من اللينغوا اش اللينغوا ولا دربة تلرجسترا شمكين ستبقى نفتهمو جفيري jiena naf li hawn ħafna li qed jiġbruhom it-termini tal-bidja, tibhem li huwa tajjeb għax għalmienu nżommuhom u nirreġistrawhom. Imma s-sena għax se jiġri minnha, tiġi mekkanizzata mbagħad u xek. U forsi hemmhekk imbagħad induru għal-lingwa u nibdew daw l-affarijiet, pereżempju jibdew forsi jintilfu.
Saqsejtek hekk għax huwa interessanti forsi anke li naraw bdiewa żgħażagħ illum il-ġurnata forsi dawk li fadal u li baqa' x'tip ta' lingwa qed jużaw jekk hux qed imorru pereżempju għal dik Ingliża. Xie deskrivu ċertu makkinarju, ċertu teknika li jużaw.
Tinsix li fil-ħajja moderna jintuża wkoll il-makkinarju modern. Qed tifhem? Allura jiena nimmaġina li meta sa jintuża l-makkinarju mekkanizzat, ma tantx se jgħodu joħolqu termini tradizzjonali, anke pereżempju il-moħrid b'sikka tal-ġwejnaħ, sewwa l-moħrid bl-iskripel. Jista jkun li jkun xi attachment ma xi traktor pereżempju, dan qed tifhem imma min jaf kif isibuh mbagħad da bħal lingwa tal-Mastru Daxxa, forsi xi darba jkollna ċans nitkellmu fuq il-lingwa tal-Mastru Daxxa, ma sa nsemmih għaliex huwa relevanti għal dan il-punt li qed tgħid. Jiena kelli student li rrid jagħmel teżi fuq il-lingwa tal-Mastru Daxxa. U jiena Nejle il-verta għed, orħed, mela, għana rabiġ ġej. Għax għed moħi mara għal-martel, t-nalja, serri, u daw l-affarijiet. Pero u liħa il-lingwa tal-Mastru Daxxa tal-lum illi jaħdem bil-magni. U ma tarax Mastru Daxxa, per esempio, għed jaħdem martel, jew b-serri, għed tifhem imma jkollu ċejnso. U mux serri. U għas-serriq mekkanizzat għandu xi ruxmata ismijiet. U ġabarhom kollha u radaq xejn kif nistgħu nispjegawhom. U hawn nimmaġina li hawn l-istess. Jiena ma nafx li sar xi studju fuq il-lingwa tal-agrikoltura fost dawn li qed issemmi inti tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda li qed jaħdmu hemmhekk fi għadha, ma jkun qasam interessanti. Però din hija storja ta' kull. Ta' kull xogħol li għandna. Sewa, tista' tara anke l-furnar, pereżempju. Sewa, il-terminoloġija l-ġdida, jew inkella l-ħajjat, terminoloġija l-ġdida jekk qed ikun influenzat minnha, sewa, jiena naħseb li qed ikun influenzat minnhom. Ma silhendek nifisser li qed hemm ħafna x'isir bħala studju.
Barri u Gandus laq qegħdin fil- termini tal-bidja naħseb illi tajjeb naraw naqra. Kif ħanfet u bejnietom daw?
Sewa, hemm xi differenza bejn Barri u Gandus. Mela, ħalli naraw daqsxejn. L-ewwel nett, aħna hawnhekk qegħdin fir-razza tal-baqar. Sewa, issa, anzi fir-razza ta' baqar Maltin. Hawnhekk allura għandna dan il-Gandus. Issa, il-Gandus huwa għamla ta' Barri. Right? Imma x'inhu? L-ispjegazzjoni teknika hija oġol moħsi. Moħsi huwa partiċipju minn ħasi. Right? Li jintuża għax-xogħol. Issa niġu għall-kelma moħsi minn hawn ftit ieħor ukoll. Ġifieri il-Gandus huwa dak li bl-Ingliż insejħulu ox. Okay? Bħala nota dan il-Gandus, jekk aħna nkunu mitħla tal-films Western, per eżempju, naraw ħadd ġordok il-wagon trains. Dak huwa l-Ox.
imma għandna il-Genduż Malti. Issa, il-bdiewa jużaw oġol moħsi, mhux oġol imsewwi. Nerġgħu mmorru għal punt li semmejna qabel, pereżempju xi ħadd bħali kieku probli kien se jgħid oġol imsewwi. Ftehna bħal meta jkollok pereżempju kelba inti u sewwiha biex ma jkollix friħ jew qattus eċetera. Imma hawnhekk jużaw oġol moħsi. U dana jitkabbar ukoll għas-simna. Jiġifieri jekk aħna mmorru għall-Ingliż, oġol moħsi jiġi l-istier. STWR. Mela il-Genduż u l-Barri Maltin għandhom għamla ta' temperament nervuż il-temperament tagħhom, sewa, u għalhekk biex il-barrin jintużaw għax-xogħol fuq il-qiegħa, hawnhekk għandna terminu ieħor ukoll fuq il-qiegħa, fuq l-art fejn qed jaħdmu sewa, ikollhom bilfors ikunu moħsijin bħala parti mill-health and safety.
Kunu msewwijin
il-ħin. Kunu msewwijin. Right? Titgħod attenta li ma tbiddilx il-konsonanti se biex sewa. Eħe, issa, interessanti wkoll f'dan il-qasam ġieli ikun hemm xi ġenituri li jistaqsuni jgħidu li ma l-mara tal-barri jew tal-Genduż. X'tiġi. Il-bidwi jirreferi għal mara tal-Genduż bħala baqra. Imma r-raġel tal-baqra Maltija sewa huwa l-barri. Jiġifieri hawn għandna dawn l-affarijiet għalhekk forsi n-nies jitħawdu, mela ħa nagħmlu hekk ara kieku kellna taħriġ l-iskola jgħidlek. Xinu ir-raġel tal-baqra? Inti barri. Right? Imma mbagħad jekk mill-banda l-oħra jgħidlek Genduż sa tiru tajba, iva suppost it-tiru tajba wkoll. Għax it-tnejn huma baqra, right? Tal-Genduż u tal-barri. Sewa. Ta' min ukoll jagħmel distinzjoni bejn oġol moħsi li jintuża għax-xogħol li huwa Genduż u oġol moħsi li jitkabbar għas-simna li huwa l-ħasi semmejn ftit ieħor. Ħaġa oħra wkoll hemm f'dan il-kuntest hemm il-kelma faħal. Il-kelma faħal. U l-kelma faħal faħal. Għandha tifsiri differenti fil-Malti, però ħanibqgħu fuq l-agrikoltura. Sewa, faħal hija tfisser dak iż-żiemel bl-Ingliż stallion. Sewa, li jinżamm għar-razza. Okay? Però wkoll il-bidwi faħal juża bħala ħanżir tar-razza li jintuża għat-tammir. Ġifieri hawn qed naraw aħna din id-daqsxejn ta' diskussjoni, sewa, kemm il-lingwa speċifika tal-bedja għandha tifsir partikolari li mhux bil-forsi jinftiegħem eżatt kif jifhmu l-bidwi minn nies komuni. Qed niftehmu? Kapaċi kieku kien hawn xi ħadd kien qed jitkellem fuq faħal. Jien kont nifhmu bħala żiemel għax hekk kont nafu. Nafu mill-istudji. Ftehna? Però illi jkun għamla ta' ħanżir tar-razza li jinżamm apposta biex ikun jistgħu jagħmruh, sewa, dik kieku nitlifa jiena. U għalhekk għandna bżonnhom dawn l-istudji ħalli iktar narfu kemm jista' jkun l-eżattezza ta' dak li semmejt inti meta aħna nqogħdu nfetqu fuq il-sinna. Però nfetqu dejjem meta nkunu rridu nispeċifikaw u fil-kuntest tiegħu. Rajt ġin kella jekk noħorġu barra l-kuntest ma jagħmilx sens.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Isrin Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Ħammorru ftit li lejn issa mit-termini tal-bidja u dawk agrikoli. Charles, kif ngħidu Legal Guardian bil-Malti?
Eħe. Din hija frażi li tinstema ħafna b'mod partikolari fl-edukazzjoni, fil-qasam tal-edukazzjoni sewa, u ħafna drabi. titħalla bl-Ingliż. Right? Per eżempju, sib anka min jikteb rapport, sawa jgħid issa naraw minnu legal guardian ta' din it-tifla, per eżempju. Right? U sa ċertu punt m'hemm xi ħażin għaliex la l-lingwa taqdina aħna hawnhekk importajna. Sawa, imma il-mistoqsija tiegħek hija kif nistgħu aħna ngħiduha bil-Malti. Issa aħna interessanti li għalkemm aħna nagħmlu dan nagħmlu din l-importazzjoni, alright, u jaqduna dawn it-termini u nimxu, però xorta tajjeb li naraw jekk hemmx mod kif nistgħu aħna nfisruhom jew ngħiduhom bil-Malti. Issa jiena għal din il-frażi jiġuni f'moħħi mill-inqas tliet alternativi. Per eżempju, ngħidu jew kif qatt inħalluha bl-Ingliż, sewwa dik l-ewwel waħda. Jew inkella ngħidu issa naraw min għandu il-kustodja ta' din it-tifla. Minflok minnu legal guardian, right? Jew inkella issa naraw min qiegħed jieħu ħsieb il din it-tifla, imma x'jiġri għaw titqgħod attenta għax legal guardian il-kelma ofol hija dik il-kelma legal. Sewa, u jekk jiena ngħid min jieħu ħsieb il din it-tifla, mhux bil-fors qed tintrabat ma' l-aspett legali. Right, inti tista' pereżempju tgħid li ħu ħsieb daqsxejn dit-tifla skemm immur qadja. Hemm l-ebda legali ta' fiha. Nifhem jiġifieri.
Għandha aktar saħħa l-kelma legal.
Ekku, issa min għandu l-kustodja ta' din it-tifla? Issa kustodja magħha ġġorr daqsxejn element ta' legalità minn allura hija tajba. Però mbagħad min-naħa l-oħra kien hemm min qalli dinak ġiet minn skola. Dal-kumment li sanajt, kien hemm għaliex aħna jekk nużaw kustodja din qisha tfakrek jew f'anġlu kustodju fir-reliġjon. Jew kellha fil-ħabs il-kustodju ġifieri ta' kelli jieħu ħsieb il-ħabs. Alla x'in ngħid hawnhekk? Illi anke meta aħna nsibu terminu illi jista' jixraq għax jiena pereżempju issa naraw minn għandu l-kustodja ta' din it-tifla. Nara.
Jaqdina hemmhekk u xek.
Però mbagħad meta ssib li hemm kollokazzjonijiet daqsxejn ma tantx inogħġbu minn ċerti setturi, wieħed joqgħod attent ukoll. Alright? Biss hawnhekk infakkar ukoll dak li qatt ukoll ftit ilu. Illi fil-kuntest tiegħu it-terminu inaqqas il-possibilità ta' l-ambigwità. Ġifieri jekk jiena nitkellem fuq kustjonijiet ta' edukazzjoni, sewa, ma jistax jiġi wieħed jgħid li isma' jekk inti qed tgħid minn għandu l-kustodju tit-tifla ġifieri minnu l-anġlu kustodju tiegħu, jien mhux qed nitkellem fuq reliġjon, jew qed nitkellem fuq reliġjon jista' jkun li dik il-kelma tfakkarni hemmhekk qed tifhem. Allura nerġa' ngħid il-kuntest huwa dak li jgħinha ħafna wkoll biex nesprimu ruħna. Right? Allura x'inhi l-konklużjoni? Kieku jiena nuża l-kustodja. Temna? Però xorta min juża legal guardian ħalliha hekk se tibqa' tajba x'aktarx li jekk tintuża. Issa, il-plural, allura, jekk tintuża din il-verżjoni li qed ngħid jiena l-kustodja, min għandu l-kustodja tagħhom dawn it-tfal. Jew min għandu l-kustodji, għax aħna nħobbu nipluralizzaw ukoll. Min għandu l-kustodji tagħhom dawn it-tfal. Ġifieri kustodja nista' nuża wkoll il-plural tagħha.
Charles, il-kelma rank bħala ordni wara xulxin. X'tista' tgħidilna fuqha?
Dinha tintuża ħafna wkoll. Bħala idea ta' xi ħaġa regolari, xi ħaġa sistematika. Allura jgħidu fatti tidħol fl-idjoma bir-rank jew għar-rank. Sawa, fis-sens ta' xi ħaġa li timxi għad-dritt ukoll, inti semmejt għall-kelma ordni għaliex għax ir-rank. Hawnhekk din ġejja mir-rank militari. Sawa, ġifieri hemmhekk għandek sistema, għandek ordni. Sewa. U allura kollox jidħol wara xulxin. X'aktarx li ġejja mill-idjoma Angliża rank and file bl-orni, sawa, u l-kelma bil-Malti ġili tinat ring, jew ring, ġili tinketeb ring, r-n-k, u koll, sawa, kif tinħas. Imma interessanti għax jinsubuha foqsma differenti. Per eżempju, fil-qasam tal-ikel, ġili tisma' ġenwi, per eżempju, jgħidu l-itfal kulu bir-renk. Ġifieri mhux toqgħod tieħu minn middiex minn hawn minn hemm, imma hu bir-renk, ġifieri imxi bl-orni. Ieħor, per eżempju, Mastru Daxxa jgħidlek ta' bir-renk sewa. Ġifieri kollox wara xulxin biex ma tħarbaċ dak li jkollok. X'hemm iktar. Għandek ukoll il-bidwi. La, semmejna wkoll il-bdiewa sewa, jgħidlek aqta għar-rank il-ħaxix, meta taqta' minn xejn dul mhux taqta' bl-ġoġġ ma dejjem bil-qies sewa. Kelma oħra li tista' tintuża hija bil-lant għal bir-renk.
Iktar dik qisha llum il-ġurnata u x'hekk tintuża.
Tintuża wkoll, però interessanti li da bir-renk ħafna meta jiena kont fuq stazzjon tar-radju ieħor li kien live, sewa kien hemm ħafna semmija li tawni daw l-eżempji li qed nikkwota hawnhekk, qed niftehmu ġifieri għadha ħajja għalmenu ma ċertu ġenerazzjonijiet qed jista' jgħidek. Sewa, imma bil-lant u bir-renk ifisser li inti timxi b'ċertu ordni ta' dak li jkun u mhux bl-addoġġ.
U hekk b'dak it-tarif fuq dik l-aħħar kelma rank niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM.